أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وعد السائلين أن يجيبهم، ووعد العاملين أن يثيبهم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. كان أسرع الناس إلى فعل الخيرات وأسبقهم إلى الطاعات، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ذوي المناقب الكرامات وسلم تسليما كثيرا، ما بعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Lahat ng papuri at pasasalamat ay para lamang sa ating Panginoon, ang Panginoon ng sanlibutan. Walang iba kundi ang Allah subhanahu wa ta'ala, na kung saan ay kanyang ipinangako sa mga humihiling sa kanya. Kanyang ipinangako sa mga taong humihingi sa kanya na tugunan ang anuman ang kanilang mga pangangailangan. At siya ay nangako sa mga gumagawa ng kabutihan na sila ay gagantimpalahan ng Allah subhanahu wa ta'ala. At ako'y sumasaksi na walang ibang Diyos na karapat-dapat sambahin maliban lamang ang ating dakilang tagapaglikha. At ako'y sumasaksi na si Propeta Muhammad ay kanyang sugo at alipin, na siya yung pinaka napakagandang huwaran at tehemplo sa lahat ng mga may takot sa Allah subhanahu wa ta'ala at taniwala sa kabilang buhay. Pagdating sa gawaing mabuti, pagdating sa pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala, siya ang pinaka magandang ehemplo at pinaka magandang huwaran sa lahat ng sangkatauhan. Mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, ang paksa na ito ay may kinalaman sa pangangalaga sa mga gawain nating mabuti. Paano ba natin protektahan? Paano ba natin pangalagaan, ika nga, at pahalagahan ang ating mga mabubuting mga gawain? Pero bago yan, hindi ako makarecover at hindi ako makamove on sa ganda ng boses ng imam kanina. Mashallah, sino yung nagsala dito sa masjid? Lahat dahil siguro tayo, di ba? Actually, talagang napakaganda ng isa sa mga magandang boses na aking napakinggan. Mashallah. At lalo pa kapag alam mo at naintindihan mo ang kanyang mga ang kanyang binabasa. Napakaganda ng sura na binanggit niya, yung aya, at the same time, yung tanatawag na pamamaraan ng pagbabasa niya, at ilan lamang sa mga taong pinaggaluban ng ganong boses. Mashallah. Kaya nga, ang sabi sa hadith ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na iulat ni Aisha radhiyallahu anha, na kung saan nakasaad sa Sahih Muslim, sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Al-mahiruna bil Quran ma'as safaratil kiramil bararah." Ang maganda o ang sabi natin ay mahusay sa paglambit at pagbigkas o pagbabasa ng Quran ay makakasama nila ang mga noble angels sa araw ng paghuhukom. Okay? Makakasama niyo yung mga marangal na mga anghel. Masha'Allah, tabarakallah. Kasama mo yung mga, sabihin natin, mga anghel, mga kapatid. Napakalaking pribilehiyo yan. Subhanallah. At of course, hindi naman binitin na papaano yung mga hindi marunong magbasa ng Quran. Okay? Kaya nga dahil dito ay binigyan ng tinatawag na, sabihin natin, magandang balita din. O kaya sabihin natin ay magandang gantimpala, mashallah tabarakallah. Ibig sabihin, kahit pa sila'y nahirapan sa pagbabasa ng Quran, mayroon din silang kanilang, mayroon din gantimpala na kanilang matutunghayan. Kaya dahil dito, after ng hadith sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Walladhi yatata'ta fihi wa huwa ala shaq lahu ajran." Ngunit sa mga tao na nahihirapan magbasa ng Quran dahil sa yung tinatawag na tongue twisted ba ang tawag dyan? Nagkabulul-bulul, ika nga, either sa because of lack of knowledge o kaya hindi na, ano pa ba, hindi nasubahan, yung mga hindi nasana, ika nga, sa pagbabasa ng Quran, at naway inshallah subhanahu wa ta'ala ay tayo ay magkaroon ng pagkakataon na paghusayan natin ang pag-aaral ng Quran at the same time yung pagbabasa nito na ayon sa tamang pamantayan at patakaran. Ngunit sabi niya, ang sa mga nahihirapan magbasa, ika nga, ng Quran sa pamamagitan ng pagbabasa nito ay na mayroon siyang dalawang gantimpala. Masha'Allah. Dalawang gantimpala, kapatid. Ayaw mo nun. Okay. Dalawang gantimpala. Gantimpala ng pagbabasa at gantimpala ng yung bang pag-strive, ika nga, pagsusumika. Masha'Allah. Tabarakallah. Okay? At least, hindi nasiro, di ba? Okay? At pagkatandaan natin na every single letter ng tinatawag na Quran ay mayroong 10 gantimpala na katumbas. Yan lang ang aklat na kapag binasa mo, may gantimpala ka. Malinaw? Pag binasa mo ang every letter, bawat litra ng ayan ng banal na Quran, meron kang 10 gantimpala. At makikita mo yan sa araw ng paghuhukom. So meron kang investment. Meron kang tinatawag na investment at doon, ang withdrawal sa tinatawag na araw ng paghuhukom. Doon ka mag-withdraw. Malinaw? Hindi mo kasi walang ATM doon, kapatid. Of course, metaphorically, yung sabi natin, gantimpala ang ibibigay sa'yo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Now, mga kapatid, sa panampalatang Islam, sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang ayah, Ya ayuhal ladhina amanu, ati'u Allah wa ati'u Rasul, wala tubutilu a'malikum, o a'malakum. Sinabi niya, o kayong mga mananampalataya. Now, address ang statement na ito sa mga mananampalataya, hindi sa lahat ng tao, kundi para sa'yo. Okay? Sa mga nagsasabing sila'y mga Muslim, sa mga naniwala sa Allah, sa mga naniwala sa araw ng paghuhukom, sa mga naniwala sa kanyang kapahayagan ng walang pag-aalinlangan, sila'y mga mananampalataya. So ito ay para sa iyo, mga kapatid. Ito ay para sa atin lahat. Ito ay statement ni Propeta ng Allah subhanahu wa ta'ala na naka-address sa atin, pangkalahatang sa lahat ng mga Muslim. Sinabi, Ya ayuhal ladina amano, ati'u Allah wa ati'u Rasul. Una, na kanyang tinatawag na inata sa atin ay ang pagsunod. Pagsunod. Kasi, subhanallah, napakalaki na kailangan sumunod. Kasi gagawa ka ng kabutihan pero hindi mo sinusunod yung tinatawag na boss mo. Okay? Sabi, analogy speaking, halimbawa sa kumpanya ka, gagawa ka ng mabuting gawain pero hindi naman ayon sa utos ng tinatawag na boss mo, ano mangyari sa'yo? Di ba? Masasantit ka. Sabi, no, jumper, hindi naman part ng aking order yan. Malinaw? So, kinakailangan ng pagsunod. Para magiging valid yung tinatawag na gawain mo. Ati'ullah. Una-una is, sumunod kayo sa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ati'ur rasul. At sumunod kayo sa propeta. Okay? So, ibig sabihin mga kapatid, hindi magiging tama ang pagsunod sa Allah kung hindi mo naman sinusunod ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At hindi rin magiging tama, lalo hindi magiging tama kung sinusunod mo ang propeta, hindi mo sinusunod ang Allah subhanahu wa ta'ala. Ang pagsunod sa propeta, pagsunod sa Allah subhanahu wa ta'ala. So, ito ay reply sa mga Quraniyon, yung mga grupo ng mga nagsasabing sila ay mga Muslim na ang pinaniwalaan lamang nila yung Quran, ngunit isinasantabi ang hadith ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malinaw? So kinakailangan ay sumunod kayo sa Allah at sumunod kayo sa tinatawag na propeta. Ano bang ibig sabihin ng pagsunod? Pag sinabing tinatawag na pagsunod, mga kapatid, imtithalan li amrillah wa li amri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ibig sabihin ay pagsunod na pag sa buhay, kung anong ipinag-utos ng Allah, sundin ninyo. Kung anong ipinagbawal ng Allah subhanahu wa ta'ala, iwasan ninyo. At the same time, kung anong ipinag-utos ni Propeta Salam, sundin ninyo. Ano mang ipinagbawal niya, kinakailangan iwasan at talikdan ninyo. Yun ang tinatawag na pagsunod. Yun ang pagsunod. At yun ang totoo. Yun yung tinatawag na focal, ika nga. Okay? Focal point ng tinatawag na pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kasi yun ang focal point ng paniniwala sa Allah. Kasi yun isang paniniwala, kung hanggang bibig lamang, yun isang paniniwala ang pananampalataya, kung hanggang sa dila lamang at hindi kasama yung tinatawag na gawain. Kinakailangan ay yung pananampalataya na ito ay sabayan mo at ilakip ang tinatawag na mga pagsunod sa mga kanyang kautusan at pag-iwas sa kanyang mga ipinagbabawal, mga kapatid. So, dito mga inutusan tayo ng pagsunod sa Allah subhanahu wa ta'ala. At pagkatapos, wala tubutilu a'malakum. At huwag na huwag ninyong sirain ang inyong mga mabubuting gawain. Biro mo? So, pagkatapos tayong inutusan ng pagsunod, gawin mo ang ano yung dapat gawin na ipinag-utos sa'yo at iwasan mo yung mga bagay na ipinagbabawal, pangalagaan mo ito. Okay? Protektahan mo ito, mga kapatid. Para sa ganon, bakit? Para hindi masira. Para hindi masira, mga kapatid, sa panampalatang Islam. Nangangahulugan lamang na pinagbawalan tayo sa anumang kapamaraanan. Pinagbawalan tayo ng lahat ng anumang kaparaanan, mga kapatid, na magsisira ika nga para sirain o para masira yung ating mga magagandang mabuting gawain. Tapakatandaan natin, mga kapatid, ang mabuting gawain hindi lamang kinalaman sa tinatawag na gawain ng limbs, gawain ng mga joints ng ating katawan. Maging sa salita, yun ay gawain. Consider na gawain. Pakatandaan natin, sa Islam, merong tatlong uri, categorically speaking, meron tatlong kategorya ng tinatawag na gawain. Gawa sa pamamagitan ng limbs, sa pamamagitan ng jawareh ng mga katawan, halimbawa, paa, kamay, okay? Yung mga parts ng ating katawan, ika nga, na kung saan physical, yung mga joints, okay? Pangalawa yung dila, salita, verbal, oral. Sabihin, yun ay gawain. Napakaalamin mo na yung tinatawag na yung pananalita mo ay bahagi ng gawain mo. Kaya't ingatan mo yung pananalita mo dahil yun ay gawain mo. Otherwise, kapag hindi mo iningatan yan ay hindi mo iningatan yung tinatawag na gawain mo. Then yung gawain ng puso, na kung saan ito yung paniniwala, yung belief natin. Yun mga sabi natin, intangible ika nga. Okay? Yung intangible, ibig sabihin yung paniniwala sa araw ng paghukom, paniniwala sa kabilang buhay, paniniwala sa mga propeta, paniniwala sa kanyang mga kapahayagan, ika nga, pagmamahal sa Allah, pananalig sa Allah subhanahu wa ta'ala, pag-asa at pag-asam-asam sa gantimpala ng Allah, lahat ng ito ay intangible. Lahat ng ito ay tinatawag na, sabi tayo, gawain ng puso, mga kapatid. So lahat ng ito, either limbs o tinatawag na dila pananalita o either sabi natin puso, gawain ng puso, kinakailangan pakaingatan natin, pangalagaan natin para hindi masira, mga kapatid, sa panampalatayang Islam. Sumahan nila, sa anumang kapamaraanan, ipinagbawal ang anumang pamamaraan, ang anumang bagay, ang anumang gawain, ang anumang pananalita, ang anumang sabi natin ay magiging dahilan para masira yung mga gawain na ito na kabutihan. At pakatandaan natin, pag sinabing kabutihan, anumang kabutihan, hindi lahat sa paningin ng tao ay mabuti sa paningin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Maaring mabuti sa iyo, pero sa paningin, sa batas ng dagilan, tagapaglikha, hindi mabuti. Ang tinuturing na kabutihan dito ay yung sinang-ayunan at tinanggap ng dagilan, tagapaglikha. Magbigay din ng halimbawa, yung pagpapainom. Pagpapainom is maganda, mabuti yan, mabuting gawain yan, pero ang pamamaraan ng pagpapainom mo ay galing sa tinatawag na pagnanakaw. Okay? Nagpapainom ka nga. Yung pagpapainom itself, magandang gawain yan. Okay? Pero yung pamamaraan, sablay. So, hindi yun mabuti para sa paningin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kasi ang mabuti sa paningin ng Allah ay yung pamamaraan na kanyang sinang-ayunan. Malinaw? Kanyang tinatawag na sinang, kanyang inaprubahan. Malinaw? Kanyang kinalugdan. Kanyang tinatawag na sabihin natin ay pinahintulutan. Yun yung mabuti. Yun yung amalus saliha. Yun yung mga mabubuting tinatawag na gawain, mga kapatid, sa panampalatayang Islam. Kaya naman, bilang isang Muslim, ingatan niya yung kanyang pananalita. Ingatan niya yung kanyang mga mabuting gawain. Magbigay tayo ng mabuting gawain. Halimbawa, yung pagbibigay ng tinatawag na sadaka. Pagbibigay ng kawang gawa. Now, paano mo ingatan? Kasi maaring ang isang tao ngayon, gagawa ng isang mabuting gawain batay sa mga conditions na hinihiling ng batas ng Islam para maging tama yung kanyang gawain. Pero, somehow, in some point, mahaluan siya ng mga bagay, elemento para masira yung mabuting gawain na yan. From the start, mabuti ang kanyang tinatawag na gawain. Halimbawa, namimigay siya ng sadaka. Okay? For the sake of Allah subhanahu wa ta'ala. Malinaw? Tapos, galing pa sa tinatawag na lawful means, ika nga. Pinahintulutang pamamaraan. Huwag galing sa pinaghirapan niya, mashallah, sahod niya, mashallah, tabarakallah. Pagkatapos, binigay niya as a kawang gawa. Okay? Charity sa kanyang tinatawag. Sino mang nangangailangan? For the sake of Allah, mashallah, it's good. Galing sa yung pinaghirapan, it's good. But eventually, after mga sabi natin buwan ng lumipas, nagkaroon kayo ng hidwaan nung binigyan mo ng sadaka, binigyan mo ng kawang gawa. Okay, nagkaroon ka ng hidwaan. Alam mo yung hidwaan? Nagkaroon ng puot, grudge sa bawat isa. Sabi ko, hindi mo ba alam yung binigyan kita? Kung hindi dahil sa akin, ano ka ngayon? Oh my God. Diba? Sabi saya pa ng buy-buy dong. Okay? So, ibig sabihin ay, nandyan na yung panunumbat. Diba? Andyan yung tinatawag na panunumbat. Nasamantalang dati ay, para for the sake of Allah. Nagbigay ka ng kawang gawa na ang layunin mo ay para sa ikalulugod ng iyong Panginoon para gantimpalahan ka sa araw ng paghukom. Pero dahil sa ginawa mo ng panunumbat, eventually, yung mga gawain na mabuti na yung nakawang gawa, totally na wash out, na banish yung gantimpala. Ano bang sinabi ng Allah sa banal na Quran? Sabi, Ya ayuhal ladhina amanu. O kayong mga mananampalataya, la tubatilo sadakatikum. Huwag ninyong sirain ang inyong mga kawang gawa. Huwag ninyong sirain ang inyong mga kawang gawa. Bilman ni wal adha. Bilman ni sa pamamagitan ng man. Ang man, ito yung tanatang na pagsumbat. Pagsumbat sa ginawa mong kabutihan, ika nga sa isang tao. Either material, o either tanatawa na sabihin natin espiritual, o ano mga bagay, mga kapatid, tangible or intangible, ika nga, na kung saan na-extend mo sa ibang tao, birang pagtulong sa kanya. Malinaw, hindi lamang tumutukoy sa tanatawang sadaka, hindi naman ang pagbibigay ng kawang gawa sa Islam, hindi naman tumutukoy sa salapi. Pakatandaan natin yan. Okay, mayroon tanatawag na broad meaning ang isang salita sa banal na Quran. ang Arabic, subhanallah. Kahit ang sadaka, either tumutukoy sa tinatawag na physical, tumutukoy sa material, tumutukoy sa tinatawag na diwa, spiritual, yan ay uri ng tinatawag na sadaka. But commonly, yun yung tinatawag na salapi. Okay, sabi natin sa salapi, di ba? Kung hindi dahil sa akin, walang hiya ka, nga nang ganyan sa old bill. Di ba? Pero siya gagawin mo sa akin, di ba? Hindi lang nagsabi ng thank you, tapos nagagalit na, nanumbat na agad. Anyway, sabi ng Allah Ta'ala, wag na wag ninyong sirain ang inyong sadaka, ang inyong kawanggawa sa pamamagitan ng man, sa pamamagitan ng panunumbat, wal-adha. Wal-adha, ito yung harmful na tinatawag na actions, ika nga. Okay, paninira, pamiminsala, o di naman kayo sabihin natin ay pangahamak, ika nga, either sa gawain o either sa salita. Malinaw? Ahamakin mo siya. Hindi nga sinusumbatan, pero hinahamak mo naman siya. Di ba? Hindi mo siya tinatawag na sinusumbatan, pero ay, gumagawa ka ng pamiminsala sa kanya. Okay? Na may relation doon sa tinatawag na pagbibigay mo ng sadaka. Pagbibigay mo ng kawanggawa. So, wag na wag ninyong hayaan na masira ang inyong pagbibigay ng kawanggawa. Pakatandaan natin, mga kapatid, yung katangian ng panunumbat, ang isang taong palasumbat, ika nga, yan ay isa sa mga klase ng tao na binanggit sa hadith ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mula sa hadith ni Aisha radiyallahu anha. Nakun saan ni Abu Dharr radhiyallahu an. Nakun sa matatagpuan sa Muslim, nakun saan mula sa tatlo na hindi siya kakausapin ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa araw ng paghuhukom. Pakat sa sana sila thalathun. Okay, la yukallimuhumullah. Tatlong klase ng tao na hindi kakausapin ng Allah Subhanahu wa Ta'ala yawmal qiyamah sa araw ng paghuhukom. Al-Mannan, alladhi yu'ti shay'an illa mannahu, na magbibigay siya ng tinatawag na hindi siya magbibigay ng isang bagay sa kanyang kapwa maliban lamang na isusumbat niya ito. So hindi siya kakausapin ng Allah Subhanahu sa araw ng paghuhukom. Okay? Malinaw? Gusto niyo ba yan, kapatid? Kakaroon ka ng parusa, hindi ka kakausapin, hindi ka lilinisin, dialisayin. Subhanallah. Yan, mahir talaga. Kahit ingatan natin. Kasi yung dila, napakadelikado niyan. Subhanallah. Yung dila, pag yung magkamali ka lang sa pagbigas ng dila, either masira ang mundo mo at masira ang kabilang buhay mo. A'udhu billah. Ano pa yung pangatlo? Ano pa yung pangatlo, ha? Hindi niya alam? Search niya sa hadith. Okay. Pangalawa, al-munafik sil'atahu bihal fil fajir o bihal fil kadhib. Yun yung mga businessman. Yun yung mga tinatawag na nagbibinta sa tinatawag na merkado. Na sila ay sumusumpa sa Allah, ginagamit nila yung pangalan ng Allah subhanahu wa ta'ala para lamang maibinta yung kanilang mga produkto. Okay? Parang, wallahi, bago yan. Yung pala ay luma. Okay? Yung pala ay mustaman. Wallahi, jadid. Okay? Maaring tama yung kanyang, maaring tama, let us look the term. Jadid. It's a general term. Bago. Maaring bago, bagong tinatawag na repair, yung kanyang layunin. Yes, totoo. At hindi siya nagsinungaling doon. Maliban lang sabi niya, wallahi, bagong produkto ito, naggaling pa sa, I mean, talagang brand new. Okay? So pag sabi brand new, walang ibang ehtimal, walang ibang tinatawag, ibang kahulugan, kundi brand new. Malinaw? Pero pag sabi, wallahi, bago, maaring sa kanyang layunin, tama yung kanyang sinasabi at hindi siya sinungaling. Bago, yes, bago, bagong repair. Okay? Sumaki nga, mga kapatid. Kasi bakit, inati maaring nga, kasi basta mga attorney ka, sa mga judge kasi, sa mga tinatawag na mga lawyer, o kasi sa mga tinatawag na fukaha, mga jurist, ika nga, tinitingnan kung ano yung term na ginagamit. Maninaw? Ano, tinitingnan. At saka, binibigyan nilang interpretation na maaring magbibigay ng kahulugan doon sa salitang ginamit niya. Maaring totoo yung sinabi niya, wallahi, jadid. Pero yung sinabi na wallahi, brand new, tapos hindi pala brand new, yun yung kasinungalingan. Yung tinatawag na kasinungalingan. Alam niyo sa mga alim, sa mga Arab, usually tinatanong, bukra, inshallah, bukra. Lahat bukra. Bukra, kasi you have to understand, the word bukra in Arabic ay malawak, hindi lamang bukas. Lahat ng mga darating bukra ang tawag dyan. Okay, huwag kayong umasa. Manino ka po? Bukra, kulo bukra. Okay? Kaya tinatawag na bukra. Pag sinabing bukra, susunod. Yes, lahat. Susunod. Lahat ang paparating susunod. Manino? So, yun mga kapatid. Kaya nga, minsan, pag hindi ka kasi, pag wala kang idea, siyempre, aasa ka doon kung ano yung alam mo lamang. Pero sa mga jury, sa mga nakakaalam, ay malawak yung kanilang pangunawa. Malinaw? Okay. So, ibig sabihin dito, mga kapatid, ang mahalaga dito, nagsinungaling siya para maibinta ang kanyang produkto. Yan ay isa sa mga hindi siya kakausapin ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa araw ng paghuhukom. Pangatlo ay walang iba, nakalagay sa hadith, ay walang iba kundi tinatawag wal musbil izara. Al musbil izara, ito yung mga kasuotan ng mga balabal o kaya mga trousers, mga bestida o gown sa mga talaga dito gown. Anyway, okay? Ano sa kagabagong gown guys sa kababaihan? Kasi mga joke-joke ba yung gown, yung tawag ginagawa ang gown ng mga kalalakihan. Anyway, ang ini kasuotan ng kalalakihan ika nga na kung saan ay lagpas ng bukong-bukong. Okay? Lagpas ng bukong-bukong. So kapag ikaw ay nagsuot ika nga at hinahayaan mo lamang siyang lumagpas hanggang sa ito ay sabi nating ay tawag diyan ano sa ano sa ground. Lumapat ika nga sa tanatawag na ground, hinahayaan mo lamang siya. Yan ay kabilang sa tanatawag na nasa hadith na ito. Pero yung mahaba yung ano mo, at least papaano gumagawa ka ng paraan para ito ay tiniklop mo o di naman kay gumaganong ka kasi wala kang pera pampatahi, di ba? So that is excuse mga kapatid, kasi hindi mo intention ika nga naman lumaylay ika nga doon sa tanataw na ground. So ang ano dito yung sinasadya, at lalo pa ito ay magiging mas matindi kapag meron kang intention na nagmamayabang ka. Ito yung mga hip-hoppers, mga ganun ba? Okay, yung mga halos yung tinatakpan yung dito, yung puwet hindi tinatakpan. Di ba? Ito yung mga hip-hoppers hanggang dito sa tanataw na uwi. That is the traditional of the non-Muslims. So ang Muslim, subhanallah, laging nagpapakumbaba either sa paningin ng tao, sa paningin ng tao, lalo sa paningin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kasi yan ay sign ng pagiging arugante ng tao. Sign ng tinatawag na pagiging hambog ng tao, pagiging boost ng tao. Malinaw? Pero tuwag ka ngayon sa mga fashion ngayon, fashion industry, yung ating sunnah ay ginagawa nilang fashion na. Yung mga, yung sabi natin, trousers na, yung slacks na bitin, ginagawa nilang fashion na lang ngayon. Pero of course, magsuot ka na hindi dahil susundin mo yung fashion. Kasi wala kang ganti pala. Pag yung layunin mo, magsuot ka dahil yan ay sunna ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at magkakaroon ka ng gantimpala sa araw ng paghuhugom. Malinaw kapatid? So ang mahalaga dito, huwag nating sirain ang ating mga kawang gawa sa pamamagitan ng man, sa pamamagitan ng panunumbat sa tao. Otherwise, kapag ginawa mo yan, masisira ang tinatawag na gawa mong kawang gawa. Masisira yung pagbibigay mo ng kawang gawa, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam. Wallahi, tulad ng dila talaga, napakasaklat. Subhanallah, marami na ang dunya ay napuksa dahil sa dila. Ang mag-asawa ay nasira dahil sa dila na yan. Okay? Ang magkaibigan ay nasira dahil sa dila na yan. Ang dila na yan talaga. Okay? Hashtag dila. Diba? Delikado sa lahat. Wallahi, talahano. Kaya nga, maraming napapaimpiyo ng apoy dahil sa dila. Maraming naligaw dahil sa dila. Pero mo, magsalita ka ng kufur ng shirk, subhanallah. Yan ay wala dahil sa dila. Subhanallah, dahil sa natawag na dila. Okay. I hate drugs. No? Okay. Pagkatandaan natin, nandahil sa dila, maaring masira ang mundo mo, pati ang kabilang buhay mo. Wallahi, nakasa hadith. Pakinggan natin ang hadith ni Propeta Salam, na kung saan ito ay nakasaad sa hadith ni Muslim. Sinabi ni Propeta Masasalam, inna rajulan kala, tunay na may lalaki na nagsabi, anun yung lalaki, sabi niya, wallahi, sumpaman sa Allah, la yagfirullah li fulan, hindi papatawarin ng Allah si fulan. Hindi papatawarin ng Allah si fulan. So, mayroong agad pray judgmental. Okay? Pero mo, sumumpa talaga siya sa Allah, wallahi, hindi papatawarin si fulan. Hindi ka papatawarin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, kapatid. Yan ay delikado, dahil yan sa dila. Okay? Faqala Allahu Azza wa Jal, at sasabihin ng Allah subhanahu wa ta'ala doon sa taong ginamit at sumumpa sa kanyang pangalan at nagsabi na hindi papatawarin ng Allah yung tao na ito, pinangunahan agad ng Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Sabi niya, man dhal ladhi yata'alla ay yahlaf ala alla aghfiru li fulan? Sino yung tao na nagsasabi at siya ay sumumpa sa aking pangalan na hindi ko papatawarin si pulano? Ito ay sinumbat. Ang pakatandaan natin, ito ang may karapatan lamang manumbat sa atin ay ang Allah subhanahu wa ta'ala. Malinaw, kaya nga isa sa kanyang mga katanya at pangalan, Al-Mannan. Siya ito natawag na nagsusumbat, may karapatan magsumbat. Kasi siya lang may karapatan magsumbat. O kayong mga tao, bakit ako nagbigay sa inyo, provide sa inyo yung tanataw na panustos, bakit kayo sumasamba ng iba? Bukod sa akin. Diba? Yan yung panunumbat. Sinusumbatan ng alas matang sinumang sumasamba ng iba sa bukod sa kanya. Ay, sabi niya, inni kad gafartu lahum wa ahbabtu amalaka. Sabi niya, tunay na sa sinabi mo na yan, tunay na pinatawad ko siya at lahat ng mga gawain mo mabuti sinira ko. Pinawala bisa ko ang iyong mabuting gawain. Pero mo? Subhanallah. So So sa halip na siya'y patawarin, wala. Yung binaligtad, yun yung pinatawad ng Allah, yung sinabihan niya na hindi ka papatawarin ng Allah. Subhanallah, mga kapatid. Kaya sinabi ni Abu Huraira, yung takapagsalaysay ng hadith na ito, sabi niya, takallama bi kalimatin aw bagat dunyahu wa akhiratah. Nagsalita ng salita. And dahil sa kanyang salita, sa pamamagitan ng kanyang salita, ay nasira ang kanyang mundo at ang kanyang kabilang buhay. Eh, hindi na. Kahit bilang isang tao, bilang isang Muslim, pangalagaan mo ang dila mo. Kasi isa yan sa mga elemento para masira ika nga. Pag hindi mo nakontrol yan, masisira yung mabuti mong gawain. Na hindi mo namamalayan. Okay? Nasa araw ng pag-una, nasa na yung mabuti kong gawain? Wala dong. Adoan na dong. Okay? Wala na. It's useless. Why? Bakit? Dahil sa kagagawan mo rin. Hindi na kapatid. Subhanallah. Kahit pangalagaan na, why? Pangalagaan natin ang ating mga pananalita, mga kapatid. Lalo yung dila na yan. Hindi na? Kayo, the term for today is dila. Subhanallah. Kaya nga, sinabi ni Abu Hurairah radhiyallahu anhu sa ibang tinatawag na hadith, sinabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, inna rajula la yatakallama bil kalimati ma yatabayyana fiha. Na yung lalaki o kayong tao, nagsasalita siya, ika nga, maaaring magsalita ang isang tao na hindi pa niya nauunawaan. Okay? Yung mga bagay-bagay, nagkomento agad siya, nagbash agad siya. Ito, uso sa Facebook yan, kapatid. And I'm warning those people na mahilig magbash. Okay, na mahilig tanataw na mag-critics, na bago sila mag-critics, bago nila tanataw na bago sila mag-critics, huwag na, subhanallah kapatid, I am advising you. Okay, from the bottom of my heart, huwag na huwag kayong basta mag-komento, mag-bash o mag-critics na hindi yung nauunawa ng issue. Okay? Hindi ako nakalagay sa hadith. Maaari ang isang tao magsalita na bago siya magsalita, ay lam yatabayan, mayatabayan na fiha. Hindi alam niya ang issue, wala siyang kaalaman. Wala siyang idea, ika nga. Okay? Wala siyang tanatawag na idea. Ano mangyari sa kanya? Yazilu biha finnari aba'ada ma bainal mashriq wal maghrib. Itatapos siya sa impyerno ng apoy na ang distansya ay katulad ng silangan at kanluran. Hey! Subhana! Bakit nangyari sa kanya? Dahil sa dila. Okay ba? Hindi naman dahil sa dila. Usa kasi nag-comment niyan. Hindi naman, makapati, huwag mo kang pilosopo. Okay? Yung dahil sa tanatawag na typewriter. Okay. Oh, yan yung tinatawag na indirect way of speaking, ika nga, o speech. Okay? Yung meron tayong meron direct way at meron tayong indirect way. Ang direct way yung sasabihin mo talaga at sasabihin ng dila mo. Pero mga indirect way, yun yung salita na kung saan ay sinusulat mo. Pero lahat yan ay mahuhulog sa salita. Malinaw? At sino bang nasasalita? Yung dila, syempre. Malinaw? So, ibig sabihin mga kapatid sa pananampalatayang Islam, kinakailangan at pag-ingatan natin. Yun tinatawag na dila. Kasi bakit? Dahil masasayang kapag hindi mo ingatan yan. Pakatandaan na, pag hindi mo pa nabigas yung salita mo na yan, kaya mong kontrolin. Pero once na nabigas mo na yung salita, you cannot control it. Ikaw ang kukontrolin niya. Okay? So kinakailangan magiging responsible tayo sa bawat ipopost natin. Maging responsible tayo, ika nga, sa tinatang na bawat sasabihin natin. Otherwise, babalik sa atin yan. Maninaw? Subhanallah.
Mas maigi, Ustaz. Para yung sabi nga, speak good words and remain silent. Yung sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Okay? Yung sabihin doon, ala, man kana yuminu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Jazakallahu khair. Sino man ang nanampalataya sa araw ng sa Allah sa araw ng paghuhukom, magsalita siya ng kabutihan. Ada kung hindi niya kaya magsalita ng kabutihan, shut up. Okay, manahimik na lang siya. At yun ang nakakabuti sa kanya. Malinaw? Yes, tafaddal. Ish mashkila inda? Ayaw. Totoo yan. Jazakallahu khair. Isa sa mga ipinangako ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ginagarantiya ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rabat al-jannah, ang tinatawag na gitna ng paraiso o edge ng paraiso ayon sa ibang mga nagpapaliwanag. Ang mahalaga sa paraiso, lugar sa paraiso, mga kapatid, ang sinumang pinangalagaan ng dalawang bahagi ng kanyang katawan na malambot, na walang buto. Pag pinangalagaan niya ito, subhanallah, garantiya sa kanya ang paraiso. Ano yon? Al-farj wal-lisan. Okay? Yun tinatawag na sa pagitan ng dalawang hita at saka yun sa pagitan ng dalawang lips. Yun ay walang iba kundi ang dila. Malinaw? Oh. Walang buto. Sabihin na tinatawag na walang buto yon. Puro laman yon. Okay? Ibig sabihin, pangalagaan, wag na wag mo siyang gamitin. Okay? wag na wag mo siyang iturjak. Okay, sa halatang ano, okay? I mean, gamitin sexually, ika nga, na sa hindi mo tinatawag na kaano-ano. Malinaw? Okay. Lalong wag mong gamitin yan sa kamay mo. Wag mong asawahin niya, wag mong asawahin yung kamay mo. Malinaw? Okay. Na kung hindi ka makapag-dis, mag-asawa ka, doy. Okay, maraming mga sister dyan na nangangailangan ng asawa. Okay, magparamdam ka lang. Okay? Ay, alam nga namang itago mo. Siyempre, asawa mo yun eh. Okay. Sa asawa mo lang dapat, mga kapatid. Okay, sa tatawag, ang kanang nyo, mga ang kanang kamay. Ibig sabihin nyo, mga ukfo, sa panahon ngayon, wala namang ganun. Nung unang panahon, yung mga alipin, ika nga. Okay? Sabihin nyo, mga slave, ika nga. So, ngayon, so walang ganun, walang slave sa panahon ngayon. Dati noon. Malinaw? So, mga kapatid, yun, mga kapatid, ang mahalaga dito, ang punto dito, na ang mga pananalitang ipinagbabawal ay maaaring sabihin natin, maaaring makapagdudulot ng pagkasira o kasiraan sa ating mabubuting gawain. Malinaw? Nakatulad na lamang halimbawa yung shirk. Mayroong halong tinatawag na shirk, pagtatambal sa Allah sa pamamagitan ng salita, o di naman kaya yung pananalita hinggil sa Allah ng walang kaalaman. Pagsasalita, pagsasabi ng tungkol sa Allah nila may kinalaman sa kanyang physical attributes. Kuni-kun tungkol sa kanyang batas. Lahat ng kanyang tanong nakatangian, lahat ng kanyang pangalan, tungkol sa kanya, batas niya, o kay kaayang niya yung Quran, magsasalita ka tungkol sa Quran, wala kang kaalaman. Okay? Na-misinterpret mo yung tanatawag na kung ano yung tunay na kahulugan. So lahat ng ito ay pagsasalita sa Allah ng walang kaalaman. Walang kaalaman. Kasi ang araw ng paghukom, magsasaksi laban sa'yo o para sa'yo ang tanatawag na dila mo. Malinaw? Okay. Of course, wa shahadatu zur, kabilang sa mali yung haram na pananalita, yung tanatawag na yung mga false witness. Yung tanatawag na pagsaksi ng sabihin natin ng kasinungalingang pagsaksi. Di ba? Kasinungalingang pagsaksi. Yung halimbawa ito, halimbawa na lamang magsasaksi ka sa isang tao na kung saan ay gumagawa ng zulm. Sasaksihan mo siya, hindi naman siya gumagawa ng tanatawag na injustice. Nasa alam mo na ay gumagawa siya ng injustice. Tapos ikaw magwi-witness ngayon para sabihin na hindi naman siya gumagawa ng tanatawag na that is shahadatu zur. Okay, mga falsification, ika nga, na sabi natin shahada, certificate. Yan ay kabilang sa shahada to zur, mga kapatid, recto. Okay? So, wag ka ma-involve sa tinatawag na recto na yan. Okay. Of course, was seher. Ang seher, yung mga magic, mga kapatid, yung mga salita na mayroon tinatawag na pangalang pangkukulam, o kaya magic, anything na tricks, ika nga, lahat ng ito ay kasalanan, pandaraya, walqadhaf. Walqadhaf, ito yung tanatawag na accusation, maling accusation, ikaw, paninirang puri, lalo pa sa mga kababaihan, mabubuti. Sasabihin mo, mga ngalunya siya, ano, okay, word na sa Bisaya, ano, pukpuk, something like that. Okay, ay mababa ang lipa, something like that. Nasamantalang siya mananampalataya, nagdala sa latiba pa, subhanallah. At of course, walqadhaf, yung pagsisinungaling, walgiba. Giba is paninirang puri, o kaya panlilibak. Panilibak yan ay kasalanan, mga kapatid. Subhanallah. Wan namima, yung pagsira sa tao mismo ng kanyang puri. Okay? Wakul wa'afat. Lahat ng ito ay, sabi natin, ay depekto. Lahat ng ito ay depekto. Lahat ng ito ay means, ika nga na maaring maka-apekto sa mabubuting gawain ng tao. At pag di niya maiwasan yan, ay mahuhulog sa tinatawag na pagkasira sa kanyang lahat ng mabuting gawain hanggang sa kanyang parusa sa impyerno ng apoy. Nas'al Allah al-afiyah. Malinaw? At pakatandaan natin, mga kapatid, yan ay anuman ang gagawin mong kasalanan sa iyong kapwa, lalo pa sa iyong kapwa Muslim, either sa pamamagitan ng salita, sa pamamagitan ng tinatawag na sabi nating gawain, ika nga, yan ay babayaran mo sa kabilang buhay na walang pangbayad doon na anumang salapi, na anumang real, na dolar o piso, maliban lamang sa iyong mabubuting gawa. Pakatandaan natin na hindi papalampasay ng Allah subhanahu wa ta'ala ang sino mang nagkakautang. Kinakailangan pagbayaran niya yung kanyang pagkakautang. Pakinggan niyo yung hadith ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabi niya, "Man kana indahu madlamatun li akhihi." Sa sino man ang mayroong madlama, ang madlama ito yung gawaing injustice. Yung simple lang yung bawa yung mga room parking na yan, injustice yan. Yung double parking na yan, hindi niyo alam. Isa normal sa isang tao na okay lang yan. Mga ganyan. Manasa natin Saudi Arabia eh. Ganito Saudi Arabia, no way. That is injustice. Okay? That is madlama. Yung halimbawa, magpapalakas ka ng music, nanunod tapos na didisturbo yung kapitbahay mo, that is madlama. Subhanallah, that is madlama, that is injustice sa tanatawag na kapwa. Huwag ninyong tanatawag. Ito yung mga, sabi natin, yung mga ginagawain na minsan hindi napapansin ng tao. At ang masakla pa rito, nagiging okay sa kanila yung masamang gawain, naging okay sa kanila yung mga maling gawain, ika nga, at kinukonsider na maliit na gawain. Baliktad ang panahon ngayon. Sa panahon ng mga kumpenyo, sa panahon ni Propeta na Salam, mga sahaba, mga Muslim noong unang panahon, yung maliit na kasalanan, ituturo nila na gabundok na kasalanan. Okay? Samantalang, sa panahon ngayon, yung malaking kasalanan, tinuturo nila na parang langaw na dumadapo sa kanilang tanatawag na ilong. Pshhh! Katulad ng pangangalo niya. It's okay pangangalo niya. Wala ka namang inagrabya ng tao. Wala kang inagrabya ng tao. Pero ang dakilang tagapaglika ay sinusway mo. O din naman kayong pag-inom ng alak. It's okay lang yun. Slight lang. Okay, sa itin ko yung mukha mo. Okay. So, ang mahalaga dito, madlama. Kaya sa sino man ang mayroong madlama sa kanyang tanatawag na kapatiran, kanyang kapatid, mga kapatid, ano mangyari sa kanya? Min ardihi aw min shay'in, ano mang bagay mula sa kanyang dangal, dignidad, falyatahallil minhu al-yawm qabla an la yakuna dinar wala dirham. Kinakailangan ay papaan. Kinakailang bayaran niya yun. Bayaran niya yun bago pa ang pagbabayad na ang pabayad sa araw ng paghuhukom, walang dinar at walang tanatawag na dirham, walang salapi na ibabayad. Kundi kabutihan. In kana lahu amalun salih, ukhidha bihi miqdar madlamati. At paano yung kabayad? Ganito yung proseso ng bayaran kapatid sa araw ng paghuhukom. Kapag halimbawa, si Pulano, si B1 at saka si Bito, si B1 mayroong atraso kay B1, a Bito. Okay? Sa araw ng paghukong, babayaran ni B1 yung kanyang atraso kay Bito. So yung mabuting gawain ni B1, kukuhanin sa kanya katumbas noong kanyang ginawang kasamaan kay Bito. Okay? Kukuhanin sa kanya, babawasan at ipapataw doon kay Bito. Pagkatapos, kung wala na siya, natitirang kabutihan pa, kasi nung buhay pa siya, bulakbulman. Nung buhay pa siya, ayaw gumawa ng mabuti. Nung buhay pa siya, nagpabayay siya sa pagdarasal, nagpabayay siya sa tatatawag ng mga bulantan yung mga gawain. Pabaya sa paggawa ng kabutihan. Okay? So, naubos yung kanyang gawain sa kabayaran sa kanyang daming atraso na tao. Subhanallah. So, ang gagawin, yung kanyang mga naatrasuhan, inatrasuhan o kaya mga biktima niya, kukuhanin yung mga, kukuhanin yung kanilang kasamaan at ililipat doon kay B1. Yun yung pamamaraan ng pagbabayad sa araw ng paghuhukom. Ang tanong, handa ka na ba? Meron ka na bang mabuting na-invest kapatid? Inshallah. Naway ibilang tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala, doon masama maraming kabutihan at walang naagrabyado. Maaaring makakang marami kang kabutihan pero marami ka naman rin ginagrabyado. Wala ka. Kunti na lang, walang matitira sa'yo sa araw ng paghuhukom. Malinaw? Kabilang isang Muslim, kailangan maging responsibilidad siya sa anuman ang kanyang gawain. Upang sa ganun, hindi masayang yung kanyang pinaghirapan na para kang nag-ipon ng pera at pagkatapos mo mag-ipon ng pera, isang saglip na nabangga ka, lahat ng naipon mo ng pulasok, ando na nabayad. Wala na kang pinag-ipon na dahil pinambayad mo doon sa nakabangga. Nakarelate, no? Okay. Kadaral na. Okay? So ganun yung kapatid. Malinaw? So kinakailangan para hindi masira yung iniipon mo, kinakailangan next time mag-ingat ka. Huwag kang mag-counterflow. Okay? Malinaw? Okay. So yan. Subhana. At isa sa mga kamakabataan, isa sa mga tinatawag na malaking elemento rin, yung pagkakaroon ng inggit, ika nga. Na yun ang maging elemento na kapag yun, nangyari sa yung pagkaroon ng inggit sa yung kapwa, ay tunay na kakainin ito yung mabubuti mong gawain. Kaya sinabi ni Propeta Sallam, iyakum wal hasad. Okay? Ingatan ninyo at beware, ika nga, mag-ingat kayo sa pagkakaroon ng inggit. Okay? Magkaroon tinatawag na inggit doon. Final hasada, dahil ang pagkakaroon ng inggit, biyakulo al hasanat. Kumakain ito ng mga mabubuting gawain. Kinakain. Nakatulad ng kamatakulun narul hatab o sya'ab. Nakatulad ng apoy na tinutupok niya at kinakain niya ang tinatawag na wood. Sabihin yung panggatong o kayang kahoy. Okay? So ganun yung kapatid, tinutupok at kinakain hanggang sa magiging abo. Ganun yun yung tinatawag na pagkaroon ng inggit. Okay? So iwasan mo ang tinatawag na pagkaroon ng inggit. Kasi pag nainggit ka sa iyong kapwa, na parang bang, alam mo yung pagbubuhos ng tinatawag na ulan, ika nga. Okay? At pagkatapos ng pagbuhos ng ulan, doon sa kabilang bayan, okay? Siyempre, yung mga pananim nito ay magsisilabasan at saka magkakaroon ng tinatawag na magandang pamumuhay dahil sa pagbuhos ng ulan. Na parang kinainggitan mo yung bumuhos ng ulan doon. Malina?
Yung
Ang lugar mo hindi. Malinaw? So, ibig sabihin dito mga kapatid, na iwasan ang pagkaroon ng inggit. Malinaw? Kasi ang bilang isang Muslim ay sa halip na siya'y mainggit, ipagdudua pa niya, ipapanalangin pa niya sa Allah yung taong ito na biyayaan pa siya. At pakatandaan natin na ang panalangin ng isang tao sa lidahril ghaib, sa isang third person, okay, ay tatanggapin ng Allah subhanahu wa ta'ala at magkakaroon din siya ng katulad ng kanyang pinalangin sa kanya. Kaya kahit pag sinabi mo ngayon, Ya Rab, paasawahin mo si Walid. Oh, paasawahin mo si Walid ng isang birhin, ng isang mabuti at mananampalataya. May takos sa Allah. Mayaman, mashallah. Okay? Nagtahajud ka para lang doon sa kapatid natin. Sasabihin ang tinatawag na angel, wala ka limithli. Magkakaroon ka din ng katulad nyo. Subhanallah, pinagpinalangin mo ang kanyang kabutihan ng iyong kapwa, yung panalang actually, nalangin ka hindi para sa kanya, nalangin ka para din sa'yo. Okay? Bumabalik sa'yo. Kaya anong gagawin, mabuti man o masama, babalik sa'yo. Ano yun? Subhanallah. So yung mga kapatid, so kinakailangan pangalagaan natin. Ang mahalaga dito, bilang payo ko sa aking sarili at din sa inyo, kahit anong paraan, sa anumang kapamaraanan, alagaan natin, protektahan natin ang ating tinatawag na mabubuting gawain. Okay, kung tayo man ay nangangalaga, kung pinapangalagaan at pinuprotektahan natin ang ating mga kayamanan, mas higit ang pagprotekta at pangalaga natin sa ating mabubuting gawain. Kasi yung kayamanan natin, hindi natin madadala yan sa kabilang buhay. Pero yung gawain natin, yun ang madadala sa kabilang buhay kapag tayo ay namatay. Kaya't naman, bilang isang wise Muslim, ika nga, bilang isang tinatawag na matalino at tusong Muslim, kinakailangan ay lagi niyang iniingatan ang kanyang dila, iniingatan niya yung kanyang gawain, at iniingatan niya lalong-lalo yung kanyang pananampalataya upang ito ay hindi masira, na hindi niya namamalayan. At naway, hilingin ko sa Allah subhanahu wa ta'ala, naway pangalagaan tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala sa lahat ng anumang nakakasira sa ating gawain, nakakasira sa ating panampalataya, nakakasira sa ating mabubuting salita, mabubuting tinatawag na pagsunod sa Allah subhanahu wa ta'ala, at ilayo nawa tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala mula sa anumang kapahamakan, kapinsalaan, na dulot ng masamang elemento at mula sa kanyang mga nilikha. So maraming salamat kapatid, jazakallahu khairan, pasensya na medyo napahaba, barakallahu naway, mayroon kayong tanatong napupulutan ng aral sa khutbah na ito. Allahu a'lam bisawab. Subhanaka bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.